Genesis 2 vanaf vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Dit is Genesis 2 vers 15 tot 18. En in hierdie verse van Genesis 2 vanaf vers 15 tot 18, gaan ons baie leer oor wat het beteken om 'n man te wees. Wat het beteken om manlik te wees, volgens God. Want ons moet besef, toe die Here die man gemaak het, het hy die man goed gemaak, en na die sondeval, het hy die beeld van die man, het hoe 'n man is, en hoe 'n man moet wees, het heeltemal verkeerde beeld ingeneem, volgens die wêreld. Die wêreld kleur die manier hoe 'n man moet optree, en hoe 'n man moet wees, heeltemal verkeerd in. En daarom is dit 'n belangrike vraag, wat ons vra, wat beteken dit om 'n man te wees? Wat is Bybelse manlikheid? Nou, dit is nie net belangrik vir mans om dit te weet nie. Dit is natuurlik belangrik vir mans om te weet, hoe sê God moet ek optree? Hoe sê God moet elke man optree? Waarna moet elke man streef? Dit is belangrik, maar dit is nie net belangrik vir mans nie. Dit is belangrik vir vrouens, vir jong dogters, want het is hulle wat op 'n stadium as die Here wil gaan trou, en dan wil jy die regte lewensmaat kies. Jy wil weet, hoe moet 'n man wees wat 'n goeie man sal wees, 'n man soos wat die Bybel beskryf. Natuurlik praat ons nie van volmaaktheid nie, almal het nog steeds sonde, maar daar is sekere kenmerke wat elke gelowige man moet besit en waarin hy groei. Nou, hierdie vraag oor Bybelse manlikheid is ook belangrik vir ouers, want ouers wil ook weet hoe moet hulle seuns onderrig en hulle seuns vorm en vir hulle, in watse rigting moet hulle seuns aanmoedig hoe om te wees. Ja, so mans wil ook weet, gelowige mans wil weet hoe hulle moet optree. Waartoe het die Here my geroep? Wat is my taak? Hoe moet ek voorberei vir die huwelik? Hoe moet ek wees om eendag 'n goeie man te wees en 'n goeie pa te wees? Dis 'n belangrike vraag. Want ons lewe nie net vir nou vandag nie, maar ons lewe ook vir die toekoms. Ons wil onsself voorberei. Want ons is in 'n vyandige wêreld waar daar verskillende onderrig vandaan kom en verskillende onderrig gegee word van hoe 'n man moet wees. En daarom is dit belangrik dat ons onsself heeltyd herinner en toerus oor wat dit beteken om 'n man te wees. Een van die vrae wat vandag gevra word, kan ek as 'n man, as ek 'n man is, kies om nie 'n man te wees nie, en so my verantwoordelikheid as man op te gee? En dan is die antwoord nee. As die Here jou geskep het as 'n man, dan moet jy daai verantwoordelikheid opneem, en dan moet jy al meer word soos wat die Here bepaal het hoe 'n man moet wees. So wat leer die wêreld hoe 'n man moet wees? Wat leer die wêreld hoe 'n man moet wees? Ons gaan eers daar begin en dan gaan ons kyk wat sê God hoe 'n man moet wees. Nou, die opskrifte waaronder mense dit kan opsom wat die wêreld leer 'n man moet wees is sport, slaapkamer en spandeer. Ek het maar net daai drie terme so as esse gekies. Sport, slaapkamer en spandeer. Die wêreld sê 'n man, en dit is seker nie in alle uit alle bronne uit wat dit so geskets word nie, maar in baie gedeeltes van die wêreld en uit verskillende rigtings, films word die man geskets as dat hy hierdie gym ou moet wees, die ou met die spiere, die ou wat sterk gebou is en hy moet verseker goed kan skiet. Dis ook die ou wat gekenmerk word aan sport. Hy spandeer baie tyd aan sport. Golf, fietsry, cricket, rugby. As mens kyk na ons samelewing, die afgod van rugby, spesifiek in die Afrikaanse samelewing, golf, miskien as jy nie meer kan rugby speel nie, dan ga jy na golf toe. En dis wat 'n man doen. 'N man spandeer baie tyd aan sport, want sport is belangrik. Dis belangrik vir ontspanning, maar dit kom baie keer ten koste van die gesin. Die prioriteite van die wêreld is nie reg nie. Baie mense sal sê, wel, my seun, soos hy homself voorberei vir volwassenheid, het is belangrik dat hy sport speel, want dan gaan sy karakter vorm. Hy gaan spesifiek leer hoe om in 'n groep te speel. So dit is van kardinale belang dat jy in 'n span sport speel. Maar dit is werklik nonsens. Waar in die skrif leer het dat mense in 'n span sport moet speel om jou karakter te vorm, het Jesus ooit in 'n span sport gespeel. Nee, ons wil liefes ons seuns groot maak om soldate vir Christus te wees. Dit is wat ons wil leer. En dit gaan nie noodwendig beteken dat hierdie sterk man is met hierdie spiere nie. Maar dit gaan iemand wees wat teen sy eie sonde veg teen die wêreldse versoekinge om jou weg te dryf van Christus af. En dit is wat ons kinders wil leer, hoe om te veg vir Christus. Nou, so sport is die een karakter wat die wêreld sê die man moet hê, is ek noem nou maar sport, maar dit is iets enigiets wat met liggaam te doen het, selfs visvang kan jy amper sê. Val ook onder die sport. Jy weet, die man moet iets doen daar buite die huis, en as hy nie daai stokperdjie het nie, dan is hy nie 'n man nie. Die ander onderwerp of die ander karakter van 'n man is die slaapkamer. Die wêreld skets hierdie prentjie van 'n man wat aantreklik moet wees, hy moet glad met sy mond wees, hy moet 'n vleier van woorde wees, dan is jy manlik. Wat die wêreld sê is jy moet seksueel wees. Amper 'n beter woord is, die wêreld leer ons dat mans moet sensueel wees. So die mans moet luister vir hulle harte. Hulle moet luister vir hulle gevoelens, hulle moet luister vir hulle sintuie, hulle moet ingee tot die sensuele. Dis wat die wêreld sê, die man kan dan impulsief reageer, want sy hart sê vir hom, hy moet nou dit doen, en dit is hoe hy voel, en hy moet net sy hart navolg. Maar hier sit die wêreld weer die pot heeltemal mis. Die derde karakter van 'n man volgens die wêreld is dat hy moet kan spandeer. Hy moet geld hê. Hoe ryker jy is, hoe meer is jy 'n man. Hoe meer geld jy maak, hoe meer manlik is jy. Maar 'n goeie vraag is dan, in 'n huwelik, is dit mos nie so dat alle vrouens van ryk mans gelukkig is nie. Mens kan nie daarin sien dat rykdom self gaan jou nie verseker van 'n goeie huwelik nie. Die wêreld wil hê jy moet jou aandag sit en jou tyd sit ten koste van wat die skrif leer, soos byvoorbeeld tyd met familie en so, om meer geld in mekaar te maak. So jy moet rykdom op aarde versamel. Jy moet jou vreugde in dit vind wat die Here geskep het. Jy moet basies dit aanbid en nie God nie. Dit is wat die wêreld leer. En mense sien dit baie keer wanneer 'n man 'n vrou ontmoet en die man het 'n werk, hy kan vir die vrou sorg. Maar dan kom hulle op 'n stadium en sê hulle kan nie nou trou nie want hy het nog nie 'n huis nie of hy het nog nie 'n kar nie. Ja, dan kan hy nog nie trou nie. Want die wêreld stel hierdie kriteria van 'n waardige goeie man is iemand wat hy moet 'n huis besit en hy moet 'n kar besit. Dan is hy 'n goeie man. Maar dit is nie so nie. So wat leer die skrif oor manlikheid? Nou, ons kan die en ek wil vanaand net fokus op 3 eienskappe van Bybelse manlikheid. En die eerste ene is 'n man moet verbind wees aan die wet van God. Met ander woorde, hy moet lief wees vir die wet van God. Hy moet lief wees vir God se wet. Dit is 'n man wat Bybelse manlikheid het. Is iemand wat lief is vir God se wet. Die ander eienskap is dat hy is verbind tot werk, tot arbeid, tot eerlike arbeid. Dis die tweede eienskap van manlikheid. Die derde eienskap van manlikheid is die persoon is verbind tot familie. Hy is lief vir die konsep van familie en kinders. En jy kan sien as mense nou kyk na hierdie 3 kriteria, dan gaan jy sien dit staan lynreg teenoor die wêreld se eienskappe van 'n man wat sê wel, dit is 'n man moet gekenmerk word deur sport of ontspanning, jou tyd daar spandeer, die slaapkamer en spandering, geldelike spandering. Hierdie eienskappe wat die Bybel ons leer, staan lynreg teenoor dit wat die wêreld ons leer. En daarom is dit belangrik dat as gelowiges ons gedagtes hier in hierdie area so moet toets en moet verander na God se wil. Ons het in Genesis 2:16 gelees. Onthou, hierso is 'n volmaakte omgewing vir Adam, nê? Adam is hierso voor die sondeval. Die Here skep hom. Hy het nie sonde op hierdie oomblik nie. En dan sê die Here vir hom daar in vers 16 en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: "Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie." Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dis 'n bevel, dis 'n wet, dis die woorde van die Here wat hierso na Adam toe kom. So wat die Here basies hier sê is, alhoewel Adam in hierdie volmaakte plek is sonder sonde, sê die Here my wet is goed. Ek gee vir jou 'n goeie wet. En Adam wat goed geskep is, hy moes lief wees vir daardie wet. En daar kan mens al reeds sien dat 'n man moet lief wees vir God se wet. Wat het gebeur toe Adam afgewyk het van hierdie wet en toe hy besluit het nie, hy gaan sy eie kop volg? Daar het gals en vernietiging gevolg, want dis vir die sondeval gekom het. Almal het in Adam gesondig. Maar vra jouself die vraag af, as 'n man nie God se woord ken nie, as 'n man nie God se wet ken nie, en mens kan dit vernou tot die 10 gebooie, en daar is 'n statistiek wat sê, in die kerk, oor die algemeen nou, is daar 95% van mense ken nie, selfs in kerke ken nie God se wet nie. Hulle ken nie die 10 gebooie nie. So hoe gaan die persoon, 'n man, weet hoe om 'n man vir 'n vrou te wees, of die pa vir kinders te wees, as hy nie weet wat is God se wet nie, as hy nie weet wat is reg en verkeerd nie. Nee, so 'n man, en spesifiek 'n Christelike man, moet iemand wees wat God se wet ken, wat lief is vir God se wet, omdat hy self God ken, hè. Die vereiste vir iemand om te trou. As 'n gelowige wil trou, dan moet die gelowige met 'n ander gelowige trou. Dit is volgens die Bybel so. In 1 Korintiërs 7 vers 39 sê dit, 'n vrou moet in die Here trou. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. En natuurlik hierdie vers in 2 Korintiërs 6 vers 14 praat van, en ek kan oor baie areas van die lewe waar ons nie aan dieselfde juk as ongelowiges moet trek nie. Maar dan is dit net soveel te meer van toepassing op die huwelik, want in die huwelik is die man en vrou baie nou verbind aan mekaar. En wat hierso gesê word is, as gelowiges mag ons nie aan dieselfde juk as ongelowiges trek nie. So Bybelse manlikheid en hoe mense dit sien beteken dat jy as vrou met 'n gelowige gaan trou. 'n man wat die Here se wet liefhet en dan ook vir die Here liefhet. Want enige man wat homself 'n gelowige noem, gaan dan al meer en meer soos Christus wil wees. In Romeine 8 vers 29 sê dit, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Onthou in Genesis, daar in Genesis, wie die wet gegee? Jesus het die wet gegee. En nou is dit 'n man wat as hy sê hy is 'n gelowige, dan gaan hy al meer wil verander na daardie beeld van Jesus, volgens Romeine 8 vers 29. So jy gaan al meer jouself wil verbind aan God se wet en wat die Here leer. Want jy gaan lief wees daarvoor, want dit is hierdie liefdevolle God wat my kom red het. En as ons dan sê, wel goed, ons wil soos Christus word as mans, ons wil meer lief word vir God se wet, dan gaan dit ook beteken dat as ons kyk na die Nuwe Testament, waar Jesus die opperherder genoem word, en ons sien dan hoe die onderherders gedefinieer word, die ouderlinge, dan gaan mans, gelowige mans, gaan meer en meer die eienskappe van die ouderlinge wil aanneem. Ons gaan as mans, gelowige mans, gaan ons wil streef na hierdie eienskappe van ouderlinge. In 1 Timoteus 3 vers 2 tot 4, dan lees ons daar. Hoe moet 'n ouderling wees? Onthou, dit is nou, en vrouens, dit is hoe julle 'n man kan oordeel. Is hierdie 'n goeie man? Want baie mans gaan oor die pad kom en sê nie, hulle is gelowige mans. Maar hulle is nie noodwendig nie. Dit kan miskien die inding wees om te sê, jy is 'n gelowige man, net om 'n goeie vrou te kry. Maar dan moet 'n vrou weet, maar goed, dit is hoe die Bybel sê 'n man moet wees, en 'n man, 'n jong man, moet kyk na hierdie eienskappe van 'n ouderling en daarna streef. In 1 Korintiërs 3 vers 2 sê dit, 'n opsiener, of dan 'n ouderling of 'n herder, moet onberispelik wees. Wat beteken onberispelik? Dit beteken, die man moet nie geken word aan 'n sekere sonde nie. Daar kan nie 'n klagte teen hom ingebring word nie. So dis nogal 'n belangrike ding om voor die aangesig van die Here te lewe. Om te weet, die Here ken elke gedeelte van my lewe en En ek moenie mense rede gee dat hulle God se naam laster nie. So my optrede moet so wees dat ek deur my optrede God verheerlik. So dit is wat dit beteken om onberispelik te wees. Die man van een vrou. Die man van een vrou beteken jy lewe so dat jy kommunikeer aan die wêreld daar buite dat jy mik daarna om met een vrou te trou. So daarom sluit hierdie kriteria heeltemal die ding uit van ek het hierdie verhoudings voor die huwelik. Daar is nie so iets nie. Die man van een vrou is 'n man wat besef om 'n vrou met 'n vrou te trou eendag se baie belangrike ding. Ek kan nie net hierdie verhoudings lukraak hê en oefen vir die huwelik nie. Daar is nie so iets nie. 'n Opsiener of dan die Christelike man moet nugter wees. Dit beteken hy moenie hierdie oorhaastige optredes hê nie. Hy moet ingetoe wees. Dit beteken hy is 'n verstandige persoon. Hy is betroubaar, hy is gebalanseerd in oordeel. 'n ander manier ook om ingetoe te beskryf is die persoon is prakties. Hy oorweeg besluite. Hy volg nie net sy emosies nie. Die persoon moet fatsoenlik wees. Dit beteken maar net in sy manier van lewe is hy netjies en ordelik. Hy is nie oorhaastig nie. Hy doen goeie stelselmatig. Gasvry. Dis ook 'n belangrike kriteria, want gasvry kan vir mens baie opsom. As die persoon niks met mense te doen wil hê nie en glad nie in verhoudings betrokke wil raak met ander mense nie en ook dat dis nie vir ander mense sorg nie, nie eintlik nood daar buite raak sien nie, hoe gaan hy deernis hê vir situasies in die gesin? So, is die persoon bereid om van sy tyd en geld op te offer om ander mense in sy huis te ontvang? Is hy bereid om tyd en geld op te offer om ander mense te bedien? Die man moet bekwaam wees om te onderrig. Dit is seker een van die grootste eienskappe van 'n pa en 'n man moet wees om die kinders te onderrig uit die skrif uit om te sê wat sê die Here, om huisgodsdienste kan lei. So hierdie bekwaam om te onderrig is ietsie waarna gestreef moet word. Hy moet geen drinker wees nie. Dit beteken maar net die persoon moenie misbruik van drank maak nie. So hy moenie oormatig drink nie, hy moenie 'n dronkaard wees nie. Hy moenie 'n vegter wees nie. Jy moenie as jy na hom luister, net luister, hy wil net met almal veg en met almal verskil en sy wil laat geskied nie. Is hy bereid om sonde te bedek? Hy moet geen vuil gewinsoeker wees nie. Is daai ding van, is dit hierdie persoon wat terwille van geld, terwille van daardie spandering, sal die persoon self slegte dinge doen. En dan sê hy die vers verder, maar die persoon moet vriendelik wees. Hy moet sagmoedig wees. Hy moet 'n sagmoedige gees hê. Hy moet deernis hê met mense. Geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en dan sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Ek dink 'n belangrike vraag wat vrouens kan vra as hulle dink oor die man wat hulle eendag gaan kies is: sal ek hierdie man wil hê as die pa vir my kinders? Dis 'n belangrike vraag, want dan kan mens nogal mooi bepaal of hierdie die regte man gaan wees. Gaan hierdie man sy lewe gee vir my en die kinders? Gaan hierdie kinders kan leer uit God se woord uit? Goed, so, 'n man met liefde is vir God se wet, en dan ook, streef om al meer dan soos Jesus te wees, omdat die gelowige man na die beeld van Christus moet verander. Daar is baie keer hierdie vraag, en ek en is miskien nodig om het te vra, is dat, maar moet 'n man enigszins op enige stadium enige fysische agressie toon? En wat ek daarmee bedoel is, is as daar een situasie kom waar die man die gesin moet verdedig, al is dit om fysisch te raak, jy weet, met 'n geweer of 'n mes of wat ook al. En die vraag sal baie keer kom, want dit is nie wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was nie, en ons moet toch meer verander na Jesus toe, en Jesus het daarin sy swaard opgetel of een weermag gelei of so iets toe hy op aarde was nie, en moet ons dan soos Jesus word. Wel, ietsie wat ons baie mooi moet besef, is dat toe Jesus die vlees van mens aangeneem het, om onder ons te kom woon, het hy met 'n baie spesifieke roeping gekom. Baie spesifieke roeping. En dit was om kruis toe te gaan. Wel, hy het sy liggaam opgeoffer vir sondaar mense. So daar kan ons al reeds sien, 'n man moet sy liggaam kan opoffer vir sy gesin. Vir wat reg en verkeerd is. Selfs om fisies hard te werk, of dan die gesin te beskerm. So Jesus stel daai voorbeeld in daai sin. Maar toe hy opgestaan het uit die doodheid, uit die dood oorwin, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, as 'n krygsman. Die Ou Testament openbaar die tweede persoon van die drie eenheid as 'n krygsman, as 'n soldaat, en hy gaan terugkom, ook dan, om te oordeel. So ons het baie versigtig geweest, wanneer ons denk aan Jesus, vooral baie keer soos die wêreld het skep, as hierdie sagte Jesus, wat nie sal opstaan vir geregtigheid nie. Hy gaan kom om te oordeel eendag. Sy roeping, toe hy vlees aangeneem het, was spesifiek om vir sondaars te kom sterf. En hy moes daai roeping, moes hy deurgevoer het, en hy het gedoen. So ja, partykeer gaan mans, hulle liggame in die lyn van vuur moet sit. Maar hier is 'n baie goeie vermaning. In 1 Timoteus 4 vers 8, as mans dink, wat belangrik is dat hulle moet aandag gee aan hulle liggame, en hierdie spiere bou, en wat ook al, so dat hulle meer manlik kan wees, dan is hierdie vermaning in 1 Timoteus 4 vers 8, baie tydig. Want het sê, die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Moenie jou tyd mors om die wêreld na te volg en vir die wêreld te luister oor wat belangrik is om as 'n man te lewe. Nee, moenie vir die wêreld luister, as die wêreld sê, 'n man met 'n sekere karakter in terme van liggaamsbou of wat ook al nie. Natuurlik is al, jy kry natuurlik mans wat as soldate nou, heidiglik, 'n roeping het, en hulle moet 'n soldaat wees, en natuurlik moet hulle topfiks wees, en hulle moet hierdie mans wees wat tot die uiterste hulle liggame gaan gebruik. Maar dit is nie wat manlikheid definieer nie. Dit is baie belangrik. Goed, so, die eerste eienskap, volgens Genesis, is die man moet verbind wees tot God se wet. Die volgende eienskap, wat 'n man, 'n gelowige man, moet na streef, is, hy moet verbind wees aan arbeid, aan werk. En ons het dit gesien daar in Genesis 2 vers 15, waar dit sê, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk. En mens kan miskien sê, miskien kan mens daai en te bewaak sit ook in die kategorie van om jou lewe neer te lê, ook vir jou vrou en jou familie. En dit is wat Adam nie daar gedoen het nie, hy toegelaat dat die Satan vir Eva verlei. Maar in elk geval, die Here sê, hy moet daar wees in die tuin om te werk, om arbeid te doen, om die tuin te bewerk. So dit beteken, 'n man, as jy kyk na 'n man, as ons kyk na onsself, dan mag ons nie leiaards wees nie. Want hierdie situasie van Adam daar in die tuin was 'n volmaakte situasie. Dit daar was nie 'n sondeval op daardie stadium nie, dan sê die Here vir hulle, hulle moet werk. So werk is 'n goeie ding. Een van God se eienskappe is dat God werk, en dit is wat hy ook gedoen het, daar met die skepping. So dit beteken mans, gelowige mans, Bybelse manlikheid, is dat ons nie leiaards is nie. Want om lui te wees, sal jou 'n lafaard maak. In Spreuke 26 vers 13 sê dit, die luiaard sê, daar is 'n leeu op die pad, 'n leeu op die pleine. En so 2 vers aan sê dit, en die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. En die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. Dis luiaard. Hy kan nie eers daai kos na sy mond toe terugbring nie. Is hierdie persoon wat so onaktief is, wat hy wil nie verantwoordelikheid vat nie. Hy wil nie arbeid doen nie, hy wil nie werk nie. Vir hom is dit lekkerder om te sit as om te werk. Die vraag is, moet die man altyd gesê word wat om te doen en wanneer om dit te doen? So kan jy toets of die persoon 'n man is soos wat die skrif leer. Of vat hy verantwoordelikheid? En werk hy hard? Die luiaard is iemand wat altyd 'n verskoning het vir sy luiheid. Hy sal byvoorbeeld sê, daar's 'n leeu daar buite, ek kan nou nie iets doen nie. So hy's bang vir as daar moeilikheid is daar buite. Hy sal liewer gaan wegkruip. Spreuke 26 vers 16, net een vers aan sê, die luiaard is wyser in sy eie oë as sewe wat verstandig antwoord. Hy sal altyd 'n verskoning maak, want hy is altyd wyser, nee, hy sal altyd 'n verskoning maak vir sy luiheid. Hy sal altyd 'n rede gee dat hy lui is. Maar die Bybelse opdrag is 2 Tessalonisense 3 vers 10, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. So dit kan self sondig wees vir 'n kerk om vir iemand geld te gee. As ons 'n man wil wat, kom ons sê die persoon sukkel finansieel, en die kerk kom en hulle wil die persoon help en hulle gee geld vir die persoon, maar die persoon is 'n luiaard, hy wil nie werk nie, dan kan dit sonde wees om vir die persoon geld te gee. Wat hier so staan het in 2 Tessalonisense 3 vers 10, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. 'N gelowige man wil werk. Baie belangrik. Is iemand wat lief is om te werk, want hy reflekteer sy skepper se karakter. Hy is besig om ons nou te verander na die beeld van die Seun, die volmaakte mens. Onthou, iemand kan selfs werk, iemand kan studeer, iemand kan besig wees en nog steeds lui wees. Mens moet ook dit onthou. Want as mens ietsie wil doen, of jy het hierdie werk om te doen, maar jy wil so min as moontlik doen, net om hierdie werk klaar te kry. Of jy wil net genoeg studeer om deur te kom, dan is dit ook leiend. Want jy vat nie hierdie werk vas nie, jy is nie besig om hierdie ding aan te pak tot eer van God nie, jy is nie besig om te sê, goed, ek gaan hierdie ding doen, ek gaan hierdie ding bewerk, ek gaan arbei, tot die beste van my vermoë nie. So alhoewel mens miskien besig is, kan mens ook besig wees met luiheid. En luiheid gaan nie daaroor dat die persoon nie wil werk nie. Dit is ook luiheid as die persoon nie wil werk nie. Maar dit is luiheid as die persoon nie God verheerlikte werk wil doen nie. Hy wil net werk om die goeders klaar te kry. Of, hy kan sê, goed, om 'n hoë salaris te verdien, weer eens daai geld ding, daai spandeer kategorie, dan is ek besig om die regte werk te doen. Maar dis nie wat God leer nie. God leer dat al is jy 'n loodgieter, as 'n man, elektriesien, 'n motorwerktuigkundige, argitek, 'n ingenieur, wat ook al jou roeping is, dit is goed. En jy kan daarin, jy moet daarin daardie God verheerlikende werk doen. Daar is weer eens hierdie openbaring in die skrif dat God 'n werker is. En ons is na die beeld van God geskep. En as ons dit bely en ons verander al meer weer na daardie beeld, na die beeld van Christus wat God is, en ons is besig met werk of nie werk nie, dan openbaar dit baie van hoe ons toelaat dat die beeld van God in ons ontwikkel. Onthou, daar is geen sekulêre heilige onderskeid nie. Sekulêre heilig. So alles wat in die kerk aangaan, alles wat, as jy Bybel lees en so aan, dit is alles heilig, maar daar buite is daar net hierdie boosheid, en die werk daar buite is maar nie deel van die wêreld, jy moet dit net klaar kry nie. Daar is nie so 'n onderskeid in die skrif nie, ons mag nie so 'n onderskeid hê nie. Ons moet die Bybelse waarheid herwin, dat ons roeping 'n goddelike roeping is, en dus bevry word om dit tot eer van God te doen. Dit is hoe 'n man werk moet sien. Dit moet werk wees wat God verheerlik, maar dan enige werk wat daar buite is, wat jy kan doen met integriteit en eerlikheid, dit is werk wat die Here sal verheerlik. Goed, so die eerste ene was verbind wees aan die wet, die tweede verbind wees aan arbeid, en die derde ene is om verbind te wees aan familie. Om verbind te wees aan familie. In Genesis 2 vers 18, het gesê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe God geskep het in die eerste 6 dae, en spesifiek die eerste 5 dae, dan het hy geskep en dan sê hy, dit is goed, dit is goed, dit is goed, alles is goed. En dan skep hy die man, en dan sê hy, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. So die Here, in sy skepingswerk sê hy, die man is daar om nie alleen te wees nie. Dit is hoe die Here het geopenbaar het. En toe gee hy ons nou die vrou uit sy ribbebeen uit. En dan sê dit daar in vers 24 van hoofstuk 2 van Genesis, daarom sal die man en sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En dis goed. Dis goed. So die Here toe hy geskep het, het hy gesê sy fokus is gesin. Ons moet ook verbind wees tot die idee van gesin en familie. Dit is 'n eienskap van 'n man. As 'n man begin sê nee, hy wil nie kinders hê nie of weet hy dink nie huwelik is hierdie goeie ding nie. Hy wil eers bietjie pret hê. Hy wil eers bietjie gaan toer of hy wil eers sy eie ding doen en dan sal hy bietjie dink aan familie of hy sal nou die lewe al so ver as moontlik alles wat in die lewe gebeur, al die goeie dinge sal hy geniet en dan as hy nie meer kan nie, dan sal hy nou maar die familie hanteer. Nou sal hy maar die familie ding doen. En daar is net verkeerd, want die Here het die mens geskep om die fokus op gesin te hê. Natuurlik het jy hierdie openbaring in die skrif dat daar mense is, as jy kyk na Matteus 19 en 1 Korintiërs 7, dat daar mense is wat onbekwaam is om te trou. Dit gaan gebeur. Die Here kan ook vir iemand die gawe gee om nie te trou nie, maar dit sal altyd wees met die doel vir die koninkryk om die kerk te laat groei of 'n sekere diens te lewer. Maar mens begin nie by daai standpunt. Jy begin nie daar en sê goed, ja nee, die familie is nie eintlik so belangrik nie. Want baie mense gaan na 1 Korintiërs 7 en dan sê hulle wel, jy weet 1 Korintiërs 7 leer dat dis eintlik die beste ding is om alleen te wees. Maar as jy kyk na die konteks daar, dan sê dit as gevolg van die tye, daai moeilike tye in Korinthe, daardie uitdagende tye, dan sê Paulus, dis beter vir 'n man om nie nou te trou nie. As gevolg van daai tye en daai omstandighede, dit gaan ondraaglik wees vir 'n gesin met 'n baba en so aan. Maar die Here wil hê mense moet trou en kinders kry. En ek weet hierdie klink nou baie radikaal, want in 'n samelewing wat teen die gesin is en teen kinders is, wil hulle nie hierdie woorde hoor van Genesis 1 vers 28 waar dit sê wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Daai was nie net 'n skepingsopdrag nie, dit is ook 'n opdrag wat die Here gegee het aan Noag na die sondvloed. So die Here wil hê ons moet gesin sien as 'n seëning en kinders as 'n seëning. Dit is wat die Here wil hê, hoe ons dit moet sien. So as iemand soos Christus wil wees, moet hy verbind wees tot die konsep van 'n familie. Nou baie mense sal sê maar goed, ek wil verander na die beeld van Jesus, maar Jesus was nie getroud gewees nie. Wel, Jesus is verloof, is hy nie? Jesus is verloof. En die kerk is sy bruid. En daar gaan 'n bruilof wees. Die hele prentjie van Jesus is gesin, is familie, is huwelik. So Jesus is vir huwelik. En as ons, en hier is nogal eintlik 'n belangrike ding, as ons kyk na hoe die Here sy goedheid, sy beloftes geopenbaar het in die skrif, dan sien mens, toe hy na Abraham toe gekom het in Genesis 17 vers 7, dan sê hy ons hierdie verbond of hierdie beloftes is vir jou en jou nageslag en in hulle geslagte, daar in Genesis 17 vers 7. Nou, die Here sê, hy verbind homself tot Abraham en in Abraham se nageslag. Nee, so die Here maak bekommernis, hy is besig om te werk met Abraham en sy gesin, maar ook in die geslagte. Dan kom mens in Handelinge, Nuwe Testament, nadat Jesus opgestaan het, en wat gebeur daar? Petrus spreek en hy sê, hierdie belofte, dit is nou, as hulle bekeer, en dan kry hulle die gawe van die Heilige Gees, as hulle bekeer, dan gaan hulle glo, hierdie belofte van bekering, hierdie belofte van dat die Here homself aan mense verbind, daai belofte, kom die mense daartoe, die wat glo, en hulle kinders, en die wat daar ver is, die wat die Here na hulle toe sal, die wat die Here na hom toe sal roep. Nou daai sê vir ons, die Here werk met gesinne en geslagte. So ons wil ons kinders onderrig, en spesifiek ons seuns, dat hulle hierdie siening het van gesin en die Here werk in gesinne. Ons wil hê ons seuns en die manne daar buite en die gelowige manne moet dink aan die toekoms. Hulle lewe nie vir hulle self nou en vir die golf en die cricket en die rugby en daai goeters nou nie. Hulle lewe vir die toekoms. Hulle moet dink, alles wat ek nou gaan doen, hoe gaan hierdie impak hê op die toekoms? En dit is 'n baie, baie belangrike vraag. Bybelse man is gerig op die familie. Sy oë is gerig op die familie. Hy is verbind aan die familie. En wat mens dan moet besef is die verdraaide seksualiteit, die verdraaide manier van hoe die wêreld mans en vrouens sien en hoe hulle hulle liggame moet gebruik, staan lynreg teenoor hierdie konsep van familie. In hierdie wêreld wat leer dat jy net jou senses, jou emosies moet navolg en jou hart moet navolg, jou sintuie moet navolg, jou gevoelens moet navolg, dan leer die skrif en hierdie is 'n eienskap van 'n Bybelse man is bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie ken dit? Jeremia 17 vers 9. Hierdie sensualiteit wat die wêreld so aanhits, is seker die grootste struikelblok vir Bybelse manlikheid in ons dag vandag. Hierdie ding van ek volg in die oomblik my gevoel na of wat ook al is 'n groot struikelblok. Die val van koning Dawid behoort ons nie net te onderrig nie, maar eintlik hierdie sensualiteit reg uit ons uit te jaag, want ons sien hoe vernietigend dit is as ons as mans maar net ons harte navolg. Ons oë navolg. Daar was erge gevolge vir Dawid toe hy egbreuk gepleeg het met Batseba. Hy het selfs 'n kind verloor. So wat mans moet doen is om teen hulle harte te veg, is om teen hierdie woorde uit hulle eie harte uit, is om God se woord te memoriseer. Om te weet, vlug vir hoerering. Vlug vir hierdie sensualiteit. Ek gaan so 'n paar noem, as iemand daardie tyd dit wil gaan lees. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. Job 31 vers 1. Spreuke 6 vers 27. Efesiërs 5 vers 3 tot 7 en 2 Timoteus 2 vers 22. Vir mans en mans en ons moet dit besef. Ons kan nie 'n rein hart of 'n rein verstand hê as ons gedagtes vul met slegte TV of slegte films of slegte webblaaie nie. As ons gedagtes en harte met daai vul, dan kan ons nie 'n rein hart hê nie. Dan gaan ons siening oor familie, daai toekomsvisie gaan verander. Ons gaan nie verbind wees tot familie soos God wil nie. Want die wêreldse sensualiteit, die wêreldse seksualiteit staan lynreg teenoor wat die skrif leer. Nee, die Here sê, ons moenie soos die kultuur, familie sien as 'n plaag, tot dat jy nie anders te kan as om hierdie plaag maar te hanteer. Nee, die Here sê, familie is 'n skepingsontwerp, is 'n skepingsdoel, dit is hoe die Here dit wil hê. Dit is, hy wil hê die man met sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So Bybelse manlikheid, as ons kyk na mense seun of kyk na raad wat jy kan gee vir jong mans daar buite, is om hulle oë heeltyd te fokus op, hoe gaan ek trou, hoe gaan ek in 'n gesin wees, hoe gaan ek kinders hê? So as 'n vrou 'n man ontmoet en hy is daar glad nie daarin belang en glad nie deel van sy vergelyking op daardie oomblik is, hierdie verhouding mik na die huwelik, mik na kinders nie, dan is daar geen rede vir so 'n verhouding nie. Dit is onbybels. Christus het baie duur met sy bloed betaal om mans na sy beeld te verander. En dit beteken, vir gelowige mans, beteken dit om nou lief vir God se wet te wees, lief vir goeie en harde arbeid, God verheerlikte arbeid, en lief vir die familie. So hier is maar net enkele eienskappe van Bybelse manlikheid. Maar dit is so 'n belangrike onderwerp. En ons gaan hier, hier is een van die grootste gevegte vir mans, is eintlik om vir Bybelse manlikheid te veg, in hulle eie harte. Dit is wat het beteken om 'n soldaat vir Christus te wees. Dit is wat het beteken om manhaftig te wees. Is eerstens om teen jou grootste vijand te veg. Wat is jou grootste vijand? Dit is jou eie sonde, dit is jou eie hart. Dit is die grootste vijand. En is daai hart van jou, daai ou mens, wat hou van daai boodskap van die wêreld, die boodskap van die wêreld wat waarvan jou hart hou, jy gaan daai die wêreld in die jou eie hart moet kruisig. En ons kan dit net doen. Ons kan dit net doen as ons weet ons kan dit nie op ons eie doen nie, nê. As ons weet ons het die manlikheid van self gekry, ons Here Jesus wat as dienaar kom sterf het. Sy bloed gegee het. Sodat nou, soos ons in hom lewe, nou kan ons ware man wees. Nou kan ons werklik lief wees vir sy wet, lief wees vir die familie en lief wees vir arbeid.